ኣብ ስፔን ርእሰ ከተማ ማድሪድ ናይቲ ሃገር ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ዓመታዊ ሓፈሻዊ ጉባኤኡ ትማሊ ናይቲ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ሊቀ መንበር ናይ ማድሪድ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ኣንቶኒዮ ማርያ ሮብኮ ቫሬላ ብዘስምዖ ዘረባ ከም እተጀመረ ሲሪ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። እቲ ዝካየድ ዘሎ ሓፈሻዊ ጉባኤ ናይቲ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ብጀካ ንሓሙሽተ ዓመት ናይ ኣገልግሎት ሓላፍነት ገደብ ዘለዎ ናይ ዋና ፀሓፊ ተልእኾ ናይ ካልኦት ናይ ዝተፈላለያ እቲ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ዝሓቕፎም ድርገታት ሊቃነ መናብርቲ ናይ 3ለስተ ዓመት ናይ ሓላፍነት ተልእኾ ዘብቅዑ ዳግም ዝሕድስ ከም ዝኾነ እንክፍለጥ ብፁእ ካርዲናል ኣንቶኒዮ ሮዋኮ ቫሬላ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ብዛዕባ እቲ በብዓመቱ ምንተላዕለ ኩሉ ቤተ ክርስትያን ዝዳለውን ለብዘበን ኣብ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ማድሪድ ንክካየድ ቅዱስ ኣቦና ዝወሰንዎ መበል 26 ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያት ኣማኪሎም ንመንእሰያት ፍቕሪ ወንጌል ክብሰር ዝድግፍ ጥራሕ ዘይኮነስ ንመላእ ሕብረተሰብ እውን እዚ ቃል ፍቕሪ ክበፅሕ ዘተባብዕ እዩ ቢሎም ኣብ ቤተ ክርስትያን ስፔን ትግባሪ ውሳኔታት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ውፅኢቱ ስፍሕ ብዝበለ ብመፅናዕቲ ዝተደገፈ ሓበሬታ መሰረት ከም ዘረድኡን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ክርስትያናዊ መበቆል ዘለዎ ባህሊ ኤውሮፓ ክተባባዕ ብተደጋጋሚ ዘቕርቦ ፀውዒት ናይ ስፔን ቤተ ክርስትያን መሪሕ ጌራ ከም እትንቀሳቐስ እውን ሓ ቢሮም ብዛዕባ ፀዋዕታ ክህነትን ምስጢረ ተክሊልን ስድራ ቤትን ብፍላይ ድማ ኣብ ዓለም ዝረአ ምስፋሕ መሃይምነት ሓቀኝና ፍቕሪ ክውገድ ናይ ወንጌል ፍቕሪ ንኽተባባዕ ዳግማይ ኣስፈቶ ወንጌል ዘተባብዖ መደብ ኣብ ስፔን ናይ ቅዱስቲ መንበር ወኪል ብፁእ ኣቡነ ሬንዞ ፍራቲኒ ነቲ ጉባኤ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ሓቢሮም ናይ ህወት ባህሊ ተንቲኖም ናይ ህወት ባህሊ ብምኽባር ናይ ሞት ባህሊ ይውገድ ከም ዝበሉ ሲሪ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።